Kapitel 7. Forskning i propaganda. Videnskaben er ikke misundelig på sin viden. Den vil meddele sig til alle. Den vil, at alle mennesker skulle komme til sandheds erkendelse. Søren Kierkegaard, 1813-1855. At der findes propaganda nu om stunder, også i vores del af verden, er ikke bare en udokumenteret konspirationsteori, som man kan feje af bordet uden videre. Der er faktisk foretaget seriøs akademisk forskning i området. Jeg vil gennemgå noget af den forskning i dette afsnit, som måske er lidt tungt. Men det sætter den akademiske ramme for at forstå verden. Organiseret overtalende kommunikation. En af verdens førende forskere i propaganda er professor Piers Robinson fra Sheffield Universitet i England. Han forsker i Organized Persuasive Communication, OPC, eller på dansk Organiseret Overtalende Kommunikation og Nutidig Propaganda. OPC omfatter ifølge Robinson alle organiserede overtalelsesaktiviteter, såsom reklame og marketing, propaganda, public relations, organisationskommunikation, informationskampagner, psykologiske operationer og strategisk kommunikation. OPC er central i udøvelsen af magt på tværs af alle sociale arenaer. I det nye internetbaserede mediemiljø omfatter det ifølge professor Robinson også overvågning, mikromålretning og digital propaganda. Forskere i PR og relaterede områder samt inden for promotion-kultur har hidtil fokuseret på, hvad de opfatter som ikke-manipulerende former for OPC, der foregår i nutidige liberale demokratier. Forskere i PR og relaterede områder samt inden for promotionkultur har hidtil fokuseret på, hvad de opfatter som ikke-manipulerende former for OPC, der foregår i nutidige liberale demokratier. Forskere i propaganda har derimod hidtil fokuseret på de manipulerende former for OPC i enten historiske sager eller i ikke-demokratiske samfund. Inden for disse områder har der været minimalt med konceptuel udvikling i manipulerende OPC, der omfatter bedrag, incitamenter og tvang inden for vestlige demokratier nu om stunder, ifølge professor Robinson. Konsekvensen er, at manipulerende OPC i vores del af verden er overset, selvom der findes veldokumenterede tilfælde. Veldokumenterede forsøg på bedrag omfatter Watergate og Iran-Contra-skandalerne samt den amerikanske regerings løgne om Iraks masseødelæggelsesvåben op til 2003-invasionen af Irak. I den amerikanske præsidentvalgkamp mellem Donald Trump og Hillary Clinton var der mange eksempler på fake news-historier, baseret på direkte løgne eller på vildledende kommunikationsformer som udeladelse og forvrængning. De to andre metoder, tilskyndelser, at tilbyde eller skaffe fordele, og tvang, trusler eller direkte at udrette skade, er også dokumenteret i både demokratiske og ikke-demokratiske stater. Robinson og kolleger foreslår en ny begrebsramme for OPC, opdelt i frivillig og ikke-frivillig OPC. Frivillig OPC omfatter dialogisk frivillig kommunikation, for eksempel sundhedscoaching eller kostvejledning, og strategisk envejs frivillig overtalelse, som for eksempel kampagner for at få folk til at holde op med at ryge. Ikke-frivillig OPC er propaganda, der omfatter bedrag, tilskyndelser og tvang, samt forskellige kombinationer heraf. Tilskyndelser kan for eksempel være i form af bestikkelse med penge. Tvang kan for eksempel være i form af trusler om fyring. Propaganda op til Afghanistan og Irak-krigene. I en detaljeret gennemgang af påstandene og processen om Iraks masseødelæggelsesvåben, viser Eric Herring og Piers Robinson, at der var tale om bedragerisk organiseret politisk overtagelse, der omfattede kommunikationsfolk i tæt samarbejde med politikere og efterretningsfolk. Eric Herring er professor i verdenspolitik på Bristol Universitet i England. Den britiske Iraq Inquiry Report, Chilcot-rapporten, var yderst kritisk i forhold til den britiske involvering i 2003 invasionen af Irak og den følgende besættelse af landet. Ifølge Piers Robinson leverer Chilcot-rapporten evidens for forvrængninger og udladelser i den britiske regeringskommunikation. Chilcot-rapporten leverer en videre evidens for en bredere, skjult, geostrategisk politik i kommunikationen fra USA og Storbritannien i det umiddelbare kølvand på 9/11. Hele sagen om Iraks påståede masseødelæggelsesvåben viser, at bedragerisk overtalende kommunikation ved hjælp af udeladelser og forvrængninger var central i Blair-regeringens kommunikationsvej til krig med Irak i 2003. Irak- og Afghanistan-kommissionen var en dansk undersøgelseskommission, der havde til opgave at undersøge Danmarks deltagelse i Irak-krigen og krigen i Afghanistan. Kommissionen blev nedsat i 2012 under den socialdemokratisk ledede Thorning-Schmidt-regeringen. Efter folketingsvalget 2015 kom den venstreledede Løkke Rasmussen-regering til med et regeringsgrundlag om at nedlægge kommissionen. Lad os håbe, at den nuværende regering genåbner kommissionen, så vi kan få klarlagt omfanget af den danske deltagelse i propagandaen og krigsforbrydelserne. Mere dokumentation for propaganda. Noam Chomsky er en anden betydelig forsker i feltet. Han har afdækket, hvordan USA har anvendt og sponsoreret terrorisme i et massivt omfang i mange år. Kritiske studier i terrorisme, der også omfatter fokus på USA og Israel, er ifølge Eric Herring centrale for at bringe fagfeltet og freden frem. Professor i journalistik Vian Bakir fra Bangor Universitet i Wales er en anden førende forsker i propaganda. Hun er blandt andet kommet med anbefalinger om, hvordan civilsamfundet bedre kan overvåge efterretningsvæsenet. Hun har i særlig grad undersøgt, hvordan masseovervågning og torturbaseret afhøring er blevet præsenteret af magthaverne som afgørende i den globale krig mod terror, og hvordan det har udfordret de internationale menneskerettigheder til privatliv og til frihed fra tortur og bortførelse. Jeg mindes her min store fascination af den amerikanske tv-serie 24 timer med Kiefer Sutherland i hovedrollen som agent i CTU, Counter Terrorist Unit, der i den grad promoter narrativet om, at tortur er nødvendig i kampen mod terrorisme, blandt andet på grund af det store tidspres. Film og tv-serier er ofte oversete former for propaganda. Underholdning har en dobbelt funktion, distraktion og propaganda. Siden jeg blev politisk propagandabevidst, så er jeg holdt op med at se blandt andet The Blacklist med James Spader og House med Hugh Laurie, som jeg ellers fandt meget underholdende. Men jeg gider ikke blive holdt under af underholdning. Til gengæld kan jeg på det varmeste anbefale Gene Roddenberrys originale serie Star Trek fra slutningen af 1960'erne med tydelige hints til samtiden og en gennemført humanistisk fredspolitik. Brød og cirkus. Brød og cirkus, panem et circensis, er en klassisk strategi, som magthaverne i hundredvis af år har brugt til at forebygge oprør fra folket. Ideen, der stammer fra den romerske poet Juvenal i det 1. til 2. århundrede, er, at man ved at dække vores behov og opfylde eller fylde os med underholdning, så gider vi ikke blive politisk bevidste og gøre oprør mod uretfærdigheder. Strategien virker stadigvæk effektivt, selvom ordet underholdning jo direkte afslører effekten. Underholdning er at holde under. Nogen bliver holdt under af nogen andre. Den overdrevne interesse for mad i det moderne overflodssamfund kan også betragtes som en del af brød- og cirkuspolitikken. Så længe de fattige er propmætte og de rige er opslugt af madkvalitet, så er ingen motiveret for at udvikle politisk bevidsthed. Det er nok heller ikke tilfældigt, at popmusikken i dag er fyldt med ligegyldige, fordummende budskaber, der nærmest er klinisk renset for samfundskritik. Nogen siger, at man er, hvad man spiser. Jeg tror snarere, at man er, hvad man hører. Prøv selv at lægge mærke til, hvor meget du bliver bombarderet med mad og underholdning fra medierne. Måske er du nødt til at skære ned på det, for at skabe plads til din udvikling af politisk bevidsthed. Det var jeg i hvert fald selv. Jeg har blandt andet holdt helt op med at lave mad, høre radio og se almindelig tv. Det var først, da jeg slukkede for distraktionerne, at min politiske bevidsthed begyndte at vokse for alvor. Krigspropaganda i Danmark. Den danske fredsforsker, Ph.D. i sociologi Jan Øberg, har studeret danske mediers dækning af samme type emner, som ofte er udsat for propaganda og lignende metoder. Øberg viser blandt andet, hvordan DR, paradoksalt nok, forsvarer USA's ret til at have atomvåben, når andre ikke må. Øberg kritiserer også DR for at servicere NATO, landes i USA's og Israels politiske propaganda i relation til Syrien. Samme mønster gør sig gældende for DR's dækning af Rusland og de to Koreaer, og om konflikterne mellem Syrien, Israel og Iran. En stikprøveanalyse af DR's hjemmeside, udført af Øberg, viser angiveligt, at DR er blevet verdensblind. Der er stort set ingen nyhedshistorier om verdens store konflikter. I stedet bliver pladsen fyldt med nyheder fra underholdning, sport og reality-programmer. DR har i det hele taget problemer med sandfærdig perspektivering, når det kommer til militære nyheder. DR er tilsyneladende helt blind for propaganda, der kommer fra Danmarks militært allierede, og DR's trusselsbillet halter ifølge Øberg. Der tegner sig gennem Øbergs analyser et mønster af, at DR sætter meget uerfarne og uvidende journalister til at formidle de vanskelige emner. Det kan være en måde at snige propagandaen igennem, uden at det giver presseetiske, juridiske problemer for DR's ledelse. Det kan også være ubevidst inkompetence. Jan Øberg angriber også det absurde økonomiske argument, at krig er godt, fordi militærproduktion sætter gang i økonomien og skaber arbejdspladser. Øberg kritiserer den internationale arbejderbevægelse for ikke længere at beskæftige sig med antimilitarisme, nedrustning, fred og solidaritet. Disse sager var topprioritet i 1970'erne og 1980'erne, men nu findes de tilsyneladende slet ikke i arbejderbevægelsen. Øberg fremhæver, at våbenindustrien er kapitalintensiv, så den giver faktisk færre arbejdspladser per investeret krone end menneskeintensive sektorer som undervisning, sundhed, kultur eller infrastruktur. Fred er derfor bedre for samfundsøkonomien end krig. Øberg udvider kritikken til, at Socialdemokratiet og det, der engang var venstrefløjen, slet ikke eksisterer længere på områder som fred, nedrustning, antimilitarisme og solidaritet med krigens ofre. Det store vendepunkt skete i 1999, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmussen S. og udenrigsminister Niels Helveg Petersen fik Danmark med i NATO's krig mod Serbien uden FN-mandat. Siden da har Danmark deltaget i krig efter krig. Afghanistan, Irak, Libyen, Irak igen og Syrien. I forhold til Libyen stemte alle partier i Folketinget for bombningerne. Venstrefløjens sunde skepsis og kampbånd er væk og erstattet af den nye falske humanisme, humanitær intervention, der dog altid kun er på banen der, hvor vi, eller rettere vores magthavere, har interesser. Det er aldrig humanismen alene, der motiverer intervention i form af retten til at beskytte. Humanismen er blevet endnu et propagandamiddel. Kunstige terrorister som falske påskud for krig. Tim Hayward er en anden akademiker, der beskæftiger sig med afsløringer af propaganda. Tim Hayward er politisk filosof og professor i Environmental Political Theory og leder af Just World Institute ved Edinburgh Universitet i Skotland. Han har blandt andet sammen med kolleger udført til bundsgående analyser af Skripal-giftsagen mod Rusland, mediernes propagandiske dækning af Syrien, giftangrebet i Douma og White Helmets i Syrien. Tim Hayward indgår i Working Group on Syria Propaganda and Media. Det er en gruppe af uafhængige akademikere, der undersøger begivenhederne i Syrien. Tim Hayward har dokumenteret, hvordan offentligheden i Vesten blev vildledt af Amnesty International i dannelsen af de offentlige moralske vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert ved krigen i Syrien. Den store trussel siden 9/11, ifølge det herskende narrativ, har været terroristerne i form af Al-Qaida, Islamisk Stat og ISIS. Analyser af Tim Hayward med flere tegner et billede af, at de islamistiske terrorister er skabt og finansieret af USA, Saudi-Arabien og Israel. Det går tilbage til krigen mellem Afghanistan og Sovjetunionen i 1979-1989, hvor amerikanske CIA skabte og trænede Al-Qaida via Mujahideen-krigere i Afghanistan som en hær mod Sovjet. Sovjet-Afghanistan-krigen var reelt en proxykrig, stedfortræderkrig, i den kolde krig mellem USA og Sovjet. Skabelsen af Al-Qaida er således en udløber af den kolde krig. Efter Berlinmurens og kommunismens fald i 1989 opstod i 1990'erne et fredeligt tomrum i Vesten uden fjender. Dem, der ønsker krig, havde derfor brug for en ny fjende, som så med 9/11 blev terrorister og terrorisme. Terrorisme blev den nye kommunisme, og samtidig blev fokus på Mellemøsten og Israels dagsorden forstærket. Terrorister er den belejlige fjende, som kan være i et hvert land, som man af andre grunde ønsker at bekrige eller føre krig i. Med Syrien som et aktuelt eksempel, så kan man nu også beskylde en fremmed nations regering for at begå terror mod dets egen befolkning, så man bliver nødt til at komme ind og redde dem fra den onde diktator, selvom der mangler beviser og motiver.